Blasiða 36. Gummi var bara 2 árum yngri en hún, en löngorðin vanur að hlýða skipunum hennar, að minnsta kosti innan ævintýraleiksins. Hann vill plata okkur út og lokka okkur eitthvert og síðan hlæja. Tíst frá símanum, greip fram í fyrir henni. Sindri hafði sent önnur skilaboð eins og hann væri að hlusta á þau. Þetta er fúlasta alvara. Ekki segja foreldrum ykkar. Gummi ákvað að trú honum, sama hvað systir hann sagði, og tók undir eins að klæða sig í búning Gedda. Ása umbreyttist því næst í Áslönu og saman læddustu út gluggann. Þau reyttu hjólin sín niður á breiðgötuna í fullum herklæðum og byðu þess að fá önnur skilaboð. Þetta er gildra, fussaði Áslana. Getur ekki annað verið. Hvers vegna ætli Ása haldi að Sindri sé að plata þau?